Ja.
God formiddag, alle sammen. Det er godt å se dere, og det er godt å ha en vær.
En, to.
Oi, oi, oi. Der var det. Der var vi i gang. Ja, god formiddag, og det er veldig godt å se dere. Og det er veldig godt å være her, og jeg vil bare si tusen takk for en ny invitasjon. For å komme og preke her i deres fellesskap. Og veldig, veldig gøy å se at det vi er folk i dag, og hilse, og liksom praten går her i begynnelsen av gudstjenesten, før vi liksom er kommet i gang, og det synes jeg kjempefint. For dere som ikke vet hvem jeg er, hvis dere ny, så heter jeg Daniel Heimstad, og jeg bor her i Bergen på andre året. Jeg er fra Nord-Norge, kommer fra Tromsø, og jeg trives veldig godt her i Bergen, selv om det regner så mye. Det er ikke noe problem, jeg er vant til hardt vær nordpå. Og ja, jeg studerer teologi akkurat nå og har gjort mye forskjellig. Men i dag så skal jeg preke litt og dele fra Bibelen og dele rundt troa. Og håper dere kommer til å få noe ut av det, det tror jeg på. Så vi kan bare be litt først. Himmelske far, jeg takker deg for denne dagen og takker deg for... at det er din gudstjeneste. Takk er derfor at vi i alt vi gjør med å samles og alt som organiseres her, folk som har møtt opp og gjort klart nattverd og møteleder og lovsang og lyd, styring av lyd. Takk er derfor at vi kan få lov til å huske på at det her er først og fremst for deg, far. At vi får hvile i deg og at det er en gudstjeneste for deg og til deg. Jeg bare takker deg for alle sammen som er her og takker deg for ditt ord, jeg takker deg for ditt nærvær. Takk for at du er nær. Og Helligånd, jeg ber om at du fortsetter å gi oss forståelse og gi oss åpenbaring, og at folk får oppleve at de får høre fra deg i dag. Gjennom det som blir sagt, gjennom det som blir sunget, gjennom det som blir formidlet. I Jesu navn så ber vi. Amen. Amen. I dag så har jeg lyst til å prate om ord. Titelen på preken er egentlig ganske enkelt ord. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det, men har du tenkt på hvor stor kraft, eller hvor stor tyngde, eller hvor stor påvirkning det kan være i bare ett enkelt ord? Og det er liksom, det kan være både motiverende, og det kan være demotiverende. Fordi at du kan gå rundt, og du kan ha en veldig fin dag, og så er det bare ett lite ord som skal til, og så snus en fin dag til en dårlig dag. Og på samme måte så kan du ha startet dagen dårlig, og det er ikke så mye mer enn bare ett lite ord som skal til, så kan du snu en dårlig dag om til en god dag. Vi bruker ord hele tiden, og veldig mange ganger så er det faktisk måten vi sier ting på som har større vekt enn de ordene vi sier. Og veldig mange ganger så sier vi ting, og så er det måten vi lever livet vårt på som faktisk kommuniserer tydelig om vi mente det som vi sa. Ord, vi bruker det hele tiden, og ord dukker opp i Bibelen hele tiden. Og jeg har lyst til å se litt på hvordan er det Gud bruker ord, og hvordan er det vi møter ord og tale i møte med Jesus. Og det er et interessant vers i Jakob, og vi kan bare lese det. Jakob kapittel 3, vers 9 og 10. Og der skriver Jakob om tungen, og ingen som har klart å temme tungen, fordi ja, tungen er en ild. Og så står det i vers 9, med den lovpriser vi vår Herre og Far, med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde. Fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse, slik må det ikke være, søsken. Er ikke det litt rart at tungen eller ord har så stor kraft? At dine ord, har du tenkt på det, hvor stor vekt og hvor stor kraft det ligger i ett enkelt ord? Det du velger å si til noen, eller måten du velger å snakke til andre folk, kan være med på å gjøre dagen deres bedre eller dårligere. Ett enkelt ord. Kanskje det er et familiemedlem som bare trenger å få høre at, vet du hva, jeg er glad i deg. Kanskje man trenger å bli litt flinkere og si til venner eller bekjente at vet du hva, du var veldig flink i dag i lovsangen. Og det synes jeg dere var. Jeg synes det var veldig fint. Alle de sangene dere sang. Bare små, enkle ord kan gjøre en stor forskjell. Og de har stor betydning. Og med ord og med tunga våre så snakker vi om Gud, og vi lovpriser Gud, og så av og til er det sånn som det står i Jakobs brev, at med den samme tunga og de samme ordene som vi bruker å lovprise Gud, så snakker vi stygt om andre mennesker, og så sier Jakob, sånn må det ikke være. Og jeg tror ikke at Jakob egentlig prater om at sånn må det ikke være, fordi at dere må være gode kristne, og dere må ha en god moral og en god etikk. Jeg tror at det er mer enn bare det å ha gode ord og tale vel om andre. Jeg tror at Jakob sier sånn må det ikke være, fordi at vi ser i Bibelen at det ligger en kraft i ord. Og vi ser i Bibelen gjennom historien, og vi skal gå til det snart, men vi ser at måten folk prater på faktisk har en veldig stor betydning for hvordan ting, hvordan utfallet blir av en situasjon. Så når vi leser Jakobs brev at ikke forbann mennesker, ikke lovpris Gud med det, i det ene øyeblikket, og så snakker du stygt om andre i neste øyeblikk, slik må det ikke være, så tror jeg det er fordi at kraften i ord er større enn det vi er klar over. Og jeg går på skole nå, på høyskole, og det er en ting som forundrer meg, og det er måten folk prater på, og også måten jeg selv har pratet på. Når jeg gikk på ungdomsskole, så husker jeg en periode i 8. klasse. Jeg likte helg. Jeg likte veldig godt at det ble helg, og at skoleuka var over. Det er kanskje flere som har det sånn. Og hver mandag når jeg kom på skolen, jeg tror det var en periode hvor jeg sa det, fordi jeg fikk en liten kommentar. Men hver mandag, man er trøtt, man er sliten, du har kanskje snudd litt på døgnet, siden du sov lenge lørdag morgen og søndag morgen. Og hver mandag så sa jeg, jeg gleder meg til det blir helg. Altså, uka har akkurat startet, og så driver jeg og sier, jeg gleder meg til det blir helg. Jeg fikk en liten kommentar fra ei i klassen, og sier at Daniel, hver mandag så sier du det her, at du gleder deg til helga. Og så opplevde jeg det når jeg var i arbeidslivet i Tromsø, en kollega av meg, som også sa det av og til på mandager. Helga er over, og så sier han, snart er det helg. Jeg gleder meg til det helg. Og så tenker jeg litt sånn, for en trist tilværelse. At vi går gjennom skolegangen, og at vi går gjennom arbeidslivet, og hver mandag så kjenner vi at, jeg gleder meg til det blir helg. Men det er måten vi snakker om livet på, og det er måten vi snakker om vår egen jobb, vår egen situasjon, vår eget studie. Jeg opplever det igjen og igjen. Jeg sa det om tysk på videregående, og jeg opplever at folk sier det nå om en del språkfag som jeg har borte på Norsk Lærerakademi. Hvor tungt det er. Hvor drit det er med de her fagene. Og så er det sånn at måten du prater på faktisk påvirker utfallet av en situasjon. Og jeg har vært ute og klatret litt i sommer, og jeg var på Sotra og klatret for en stund siden. Og da var jeg ute i en vegg, og 30 meter høy vegg, og det er det høyeste jeg har klatret så langt. Og så var vi på, jeg og en venninne var og klatret, og så var vi på en litt vanskelig ruta. Og så prøvde vi, og så fikk vi ikke helt til, og så driver vi og sa at, det er så vanskelig, jeg får ikke til. Og da var det en voksen dame der som har garantert klatret lenge, og hun sa til oss, slutt å si det. Dere må ikke si det. Du må ikke snakke deg selv ned, du må snakke deg selv opp. Du må ikke si at nei, jeg kommer ikke til å klare det. De ordene må ikke være der. Du må si at jeg skal klare det, og jeg skal gå opp, og da kommer du til å klare ruta i klatreveggen og komme deg til toppen. Og det tror jeg kan være et bilde på livet vårt generelt. Og så kan du spørre deg, hva har egentlig det her med kirke å gjøre? Hva har det her med Bibelen å gjøre? Hva har det her med Guds ord å gjøre? Men jeg tror at, og det skal vi straks komme til, men jeg tror at all tale, all undervisning, alle ting som vi kan lære av, som er med på å bygge oss opp i livet, som er med på å lære oss å ta ansvar for de ordene vi sier, all motivasjonstale, uansett hva det måtte være, all oppbyggelig litteratur som kan være med å løfte folk opp av depresjon, løfte folk opp og ut av nederlag, om det er troende mennesker, eller om det bare er ren motivasjonslitteratur, så tror jeg det er en velsignelse. Og jeg sier ja og amen til det. Men vi tror på Jesus. Vi har en tro på en Gud som det står i Bibelen at ingenting er umulig for Gud. Vi har en tro på en Gud som har vist oss en eneste stor kjærlighetshistorie gjennom evangeliene. Jesus død på korset. Det er ikke en historie. Jeg snakket med en venn av meg om det for noen dager siden. Vi pratet om det. Og det er en kjærlighetshistorie som vi ser på korset. Det er ikke en historie om en sadistisk far som offrer sin sønn. Det er en historie om en far og en sønn som er ett, som har ett hjerte. Og det er en historie om en far som vil gi sin sønn, og det er en historie om en sønn som vil gi sitt liv, slik at familien kan få være sammen igjen. Jesus har en utrolig interessant måte å møte mennesker på. Så vi kan ha motivasjonslitteratur, vi kan ha alle mulige slags måter, og vi kan prate oss selv opp i stedet for å prate oss selv ned, og det tror jeg på. Men som troende mennesker så har vi en stor fordel, og det mener jeg. Vi har Guds ord som taler for oss. Vi har Guds løfter. Vi har en Gud som vi kan sette vår tro til, som gjør tilsynelatende umulige situasjoner mulig. Så derfor er det enda mer realistisk for oss som tror på Jesus, at vi skal snakke oss selv opp. At vi ikke skal drive og prate oss selv ned, men å prate oss selv opp. Og allerede i det første kapittelet i Bibelen, første Mosebok kapittel 1, så står det om skapelsesberetninga. Og hva er det som skjer når Gud skaper verden? Jo, Gud sa. Og vi kan gå igjennom den historien. Hvis du slår opp i første Mosebok, kapittel 1, så står det fra begynnelsen Gud, eller ja, jeg må ha Bibelen. Skal vi se. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom. Mørket lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Hvordan skapte Gud himmelen og jorden? Jo, det begynner nå i vers 3. Da sa Gud, det blir lys. Og sånn fortsetter skapelsesberetninga dag 1, dag 2, dag 3. Da sa Gud. Og hvis du legger merke til i teksten, så står det et utropstegn bak alle de tingene Gud sier. Da sa Gud i vers 3, det skal bli lys. Utropstegn. Og så måtte jeg søke opp når jeg satt og forberedte meg, så var jeg litt inne på norsksidene.no, korrekturavdelingen.no, og liksom prøvde, ok, hva er definisjonen på utropstegn? Fordi jeg vet at når man skriver, så bruker man utropstegn for å uttrykke noe. Ikke sant? Altså, du bruker det for å... definisjonen her er at det blir ofte brukt ved følelsesutbrudd. Altså, utropstegn, hvis du skriver til noen at du... Hvis du skal skrive at du så noen, og så så ikke dem der, og så ropte du, hei! Så setter du et utropstegn bak. Og et utropstegn, det brukes ved følelsesutbrudd, og så står det at det oppfordrer og det ordrer. Legg merke til at det ligger et ekstra lag med følelser på de utsagnene hvor vi setter et utropstegn. Hei! Utropstegn. Kom tilbake! Utropstegn. Og det som Gud roper til verden gjennom korset, er at det er ikke «jeg elsker deg», punktum. Det er «jeg elsker deg», utropstegn. Det Gud roper til verden, og det han roper til sin skapning, og det Jesus roper når han henger på korset, det er ikke at «det her gjør jeg bare fordi at jeg har lyst», det her gjør han fordi at «jeg gjør det for deg», og han roper «kom tilbake», utropstegn. «Kom hjem», er historien vi leser om i evangeliet. Historien om den bortkomne sønn, og det er et stort utropstegn, og det er «kom hjem til meg», «kom tilbake», «hei», «vend deg om», «jeg har lyst til å være sammen med deg», «hei», et følelsesutbrudd. Og når Gud skaper, så er ikke det i enkel setning hvor han sier «la det bli lys», men det er med kraft. Gud sa «det skal bli lys». Og så fortsetter på dag 2, da sa Gud, det skal bli en hvelving midt i vannet. Dag 3, Gud sa, vannet under himmelen skal samle seg på ett sted. Og videre så sier han, jorden skal bli grønn. utropstegn. Gud taler, og han skaper med sine ord. Dag 4, Gud sa det skal bli lys på himmelvelvingen til å skille dag fra natt. Utropstegn. Gud taler, og han skaper med sine ord. Dag 5, Gud sa vannet skal myldre av levende skapninger. Dag 6, Gud sa jorden skal bære fram alle slags levende skapninger. Og videre så sier han, Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Og på den syvende dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud taler, og han taler ut til det som tilsynelatende er umulig. Det er mørke, men Gud sier, det blir lys. Han skaper, ikke med en trylleformel, ikke med noen håndbevegelser, ikke med dans, men med ord. Enkle ord av kraft. Han taler, og det blir til. Og på samme måte har vi muligheter til å bruke våre ord til å tale inn i vårt liv, i vår situasjon, og det har mulighet til å skape noe. Fordi vi har Jesus i hjertet. Fordi vi har troens ord som bor i vårt indre. Og det er en interessant historie i Markus kapittel 5. Der er det tre mirakelhistorier. Og det er to av de historiene som er veldig interessante i forhold til hva er det de snakker om, og hva er det de sier. Og så er det en historie som jeg vil at vi skal ta med for sammenhengens skyld. Hvis vi slår opp i Markus kapittel 5. Og før jeg leser det, så vil jeg si at tro er noe som taler på tross av omstendighetene. Og når Gud taler, og han ordrer og oppfordrer, og han skaper med sine uttalelser, så står det et utropstegn bak. Og du vet, av og til så har vi ting i livet hvor vi har et spørsmålstegn til mange forskjellige ting, til ulike ting. Og det kan kanskje høres litt ut som en klisjé, men jeg har hørt mange kjente forkynnere som jeg liker og som jeg hører på. Jeg tror Joel Osteen har sagt det her på en av hans taler. Jeg tror Bill Johnson også har sagt det. At Gud kan ta dine spørsmålstegn, og han kan gjøre dem om til et utropstegn. Og det er en interessant ting, fordi at av og til så har vi spørsmål, og vi har spørsmål som, er Gud god? Og hvis vi skriver det, så skriver vi kanskje, Gud er god, men så har vi et lite spørsmålstegn bak, for vi er ikke helt sikre. Så sier vi, ja, jeg vet at Gud er med. Men så står det et lite spørsmålstegn bak der, fordi at, jeg kjenner at av og til så vet jeg ikke helt om Gud er med. Men gå med Herren. Ikke gi slipp på den troen du har. Ikke gi slipp på de løftene du har fått. Ikke gi slipp på det du har fått tidligere og det du bærer på i ditt hjerte. Fordi over tid så tror jeg, og vi ser det i skriften og vi opplever det i vårt egne liv, det at de her spørsmålstegnene kan bli forandret til utropstegn. Hvor vi sier Gud er med, og så har vi et lite spørsmålstegn bak, men så blir det formet til et utropstegn, og vi sier det med sikkerhet. Gud er med. Vi roper det ut. Vi sier det, det er ikke usikkerhet, vi vet at Gud er med. Og det er tro. Tro handler ikke om, en gang var det en som sa til meg, det var en annen jobb i Tromsø, jeg tror jeg har brukt det eksempelet før, men han spurte om jeg hadde gjort den og den jobben, så sier jeg, ja, jeg tror jeg har gjort det. Og så sier han, tro kan du gjøre i kirka, her må du vite. Men den tro som vi snakker om her, det er absolutt ikke den tro hvor du sier, jeg tror på Gud. Eller er Gud med? Ja, jeg tror han er med. Nei, den tro som vi ser i Bibelen, og den tro som vi har i våres liv, det er noe som er mye, mye mer enn bare, ja, jeg tror det. Det er et aktivt valg, og den er forankret i noe dypere enn det omstendighetene dine sier. Troen er ikke forankret i sånn som ting ser ut rundt deg akkurat nå. Troen er forankret i noe langt dypere enn det. Den går dypt, og det veier tungt. Og det gjør sånn at du taler, og du snakker, og du lever livet ditt på en måte som omstendighetene dine skulle tilsi at du ikke bør leve, men du gjør det. Det er tro. Markus kapittel 5, og Vi får gå igenom, vi går igenom hele kapitlet. Det blir litt mye lesing, men det er tre historier her. Markus kapittel 5 har tre mirakelhistorier. Den første mirakelhistorien er fortellingen om en mann som er besatt av demoner, står det. Og så er det den andre mirakelhistorien er en synagogeforstander som heter Jairus. Og den tredje mirakelhistorien er en kvinne som har hatt en sykdom, den blodsyke kvinnen, står det. Og har hatt blødninger i lang tid. Og kapittel 5 er utrolig interessant, og hvis vi begynner å lese, så står det fra vers 1, så kom de til den andre siden av sjøen, til Gerasenerlandet. I det samme han steg ut av båten, kom en mann mot ham fra gravhulene. Han hadde en uren ånd i seg, og holdt til der i gravene. Ingen var lenger i stand til å binde ham, ikke engang med lenker, for han var ofte blitt bundet med fotjern og lenker, men lenkene rev han av seg, og fotjernene sprengte han. Ingen klarte å rå med ham. Natt og dag for han skrikende omkring i gravhulene og i fjellet og skamslo seg selv med steiner. Forferdelig historie. Da han fikk se Jesus langt borte, kom han løpende, kastet seg ned for ham og ropte, «Hva vil du meg, Jesus, du sønn av Gud, den høyeste? Jeg pålegger deg ved Gud, pin meg ikke.» For Jesus hadde sagt til ham, «Far ut av mannen, du urene ånd!» Nå spurte Jesus ham, «Hva er navnet ditt?» Han svarte, «Mitt navn er legion, for vi er mange.» Og han bønnfalt Jesus om at han ikke måtte sende dem ut av området. Det gikk en stor griseflokk og beitet der ved fjellet, og de urene åndene ba ham, «Send oss bort til grisene, så vi kan fare inn i dem.» Det ga han dem lov til. Da for de urene åndene ut av mannen og inn i grisene, og flokken omkring 2000 dyr satte ut for stupet og ned i sjøen, og der druknet de. Grisepasserne løp av sted og fortalte det i byen og ute på landet omkring, og folk dro av sted for å se hva som hadde hendt. Og da de kom fram til Jesus, så de ham som hadde hatt alle de onde åndene i seg, sitte påkledd og ved sans og samling. Da ble de grepet av frykt. Det er litt spesiell historie, fordi at jeg forteller historien om en mann som har vært plaget og besatt av onde ånder. Og du kan si Bibelen snakker om det her flere ganger, at det er folk som er demonbesatt, beskriver den om, og det er onde ånder som blir kastet ut. Og det kan kanskje høres litt heavy ut, men jeg forklarte det til en venn av meg hjemme nordpå, som spurte meg litt om de her tingene. Og hun er vel ikke nødvendigvis bekjennende troende, sånn som meg selv, men vi har en del gode samtaler om tro. Og da snakket vi litt om det at det her med onde ånder og sånne ting, og så fikk jeg fikk muligheten til å forklare det med et litt analys, og det at når vi ber for folk, la oss si at du har mareritt på natta, du er plaget med mareritt, ekle drømmer, og har bedt for folk mange ganger som har det. Når vi ber for folk da, så er det jo i kraft av Jesu navn. Og det innebærer at vi tror at det er noe der som ikke er fra Gud, og vi tar autoritet over det i Jesu navn, og vi ber det, og vi befaler det om å dra. Så onde ånder har plaget denne mannen i Markus kapittel 5. Og så er det en litt merkelig hendelse at Jesus går i dialog med de her plageåndene som har vært over ham. Men uansett, han kaster dem ut, og mannen sitter der ved sans og samling. Det er et vitnesbyrd til alle de folkene som kjente ham fra før, hva han er nå. Hele byen kommer ut, og de ser det, og han som de har hørt rope og skrike, de har sett han skjære seg selv med stein oppe i fjellet. De har prøvd å binde han, og det er ingen som klarer å binde han. Men når Jesus kommer, så blir han satt fri, og så ser de det her, og så blir de redd. Og det er også en annen merkelig ting i historien, at de reagerer med frykt. Men du vet, folk har forskjellig reaksjon til Jesus. Folk har forskjellige måter å reagere på, og forskjellige måter å ta imot Jesus på, og av og til så trenger folk litt tid. Når de ser det her, så blir de redde, og andre plasser i Bibelen hvor det står at folk blir redde når de møter Gud, det er blant annet i Johannes' åpenbaring 1:17, så skriver Johannes at når han har de her synene, eller når han blir tatt opp, eller hvordan det nå er, så sier han at jeg falt om som en død mann. Jeg falt som om død om. Altså det menneskelige i møte med det guddommelige kan av og til være skummelt. Det kan av og til være skremmende for folk å møte Jesus som Herre med all den kraft han har. Profeten Daniel skriver også om det når han har syn og drømmer. Vel, i kapittel 8 så står det at han lå syk i flere dager etterpå. Det er noe skremmende av og til når det menneskelige møter det guddommelige. Og menneskene som møter Jesus her i den byen, står det videre her at de som hadde sett på, fortalte dem hvordan det var gått for seg med han som hadde hatt de onde åndene og med grisene, og de bønnfalt Jesus om å dra bort fra området deres. De bønnfalt Jesus om å dra bort fra området deres. Av og til, når man spør folk, kan jeg få be for deg, så vil det være at folk sier nei. Av og til, når man vittner om Jesus, eller man lever livet sitt, og jeg har gått opp til folk på gata, det gjør jeg gjør ikke det ofte, men jeg gjør det av og til, jeg har spurt om jeg kan få be for dem, jeg opplever at folk blir litt satt ut. Av og til, hvis folk opplever å bli helbredet eller bli berørt av Gud, så er ikke det unaturlig at de kanskje blir redd. Men det som er spesielt med denne historien, er at folket i denne byen, de bønnfaller Jesus om å dra. Er ikke det merkelig? Og så skulle vi tro at Jesus avviser han dem. I møte med den reaksjonen avviser Jesus dem. Nei, han gjør ikke det. Jesus, han sender noen til dem for å fortsette å fortelle hva Gud har gjort for ham. Og hvem er det han sender? Jo, han sender denne mannen som var demonbesatt, men som er blitt satt fri. Og jeg har mange ganger lurt på, hvorfor får ikke denne mannen være med? I vers 18 og 19 så står det, Jesus gikk i båten, og han som hadde hatt de onde åndene ba om å få være med ham. Men Jesus ga ham ikke lov til det. Han sa, gå hjem til dine og fortell dem alt det Herren har gjort for deg, og hvordan han har forbarmet seg over deg. Jeg synes at det virker litt sånn kjipt, Jesus. Hvorfor fikk ikke han lov til å være med? Men Jesus har omsorg for denne mannen, men han har også omsorg for dem som avviste ham. Og han sender denne mannen ut, og han sier, gå til dem. Gå til dem som akkurat ikke ville ha meg, som akkurat har avvist meg. Jeg vil at du skal gå inn der, og så vil jeg at du skal fortsette å fortelle hva Herren har gjort for deg. Og det er Guds hjerte som vi ser i evangeliene igjen og igjen og igjen. Så la oss være tålmodige med hverandre. La oss være tålmodige i møte med andre mennesker. La oss være tålmodige i møte med familiemedlemmer som du kanskje ber for. Så tenker du, hvorfor vil de ikke være med i kirka? Eller hvorfor vil de ikke ta imot? Men det er ikke vår jobb å dømme. Det er ikke vår jobb å svare på de spørsmålene hvorfor. Det er kun vår jobb å vise dem Jesus. Og selv de som bønnfalte Jesus om å dra, så sier Jesus, ok, jeg skal dra. Men du må inn der, og så må du fortsette å fortelle dem. Jeg er ikke villig til å gi slipp på dette folket. De avviste meg nå, men hvem vet, kanskje senere, når de har hørt mer om hva Gud har gjort for denne mannen som var plaget av onde ånder, kanskje de da vender sitt hjerte til Gud. Er ikke det fint? Det er vakkert. Det er en vakker detalj i Markus kapittel 5. Når Jesus har gjort det her, så fortsetter de videre. Og nå kommer de neste to mirakelhistoriene i Markus kapittel 5. Og det her vil jeg merke til at de folkene som Jesus er i møte med nå, de har en veldig spesiell måte å prate på. Og det står i vers 21, da Jesus var kommet over til den andre siden igjen med båten, samlet det seg en stor folkemengde hos ham. Mens han var nede ved sjøen, kom en av synagogeforstanderne, han het Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for føttene hans og bønnfalt ham, min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve. Jesus gikk med ham, fulgt av en stor folkemengde som trengte seg inn på ham. Legg merke til hva Jairus sier. Legg merke til hvordan Jairus prater. Han møter Jesus, og han sier, han er i en fortvilt situasjon, og han sier, datteren min, hun er syk, hun er døende. Og så sier han ikke til Jesus, kan du være så snill å komme? Det er ganske sprøtt at Jairus taler så på en måte beordrende til Jesus. Han sier, kom og legg hendene på henne, så kommer hun til å bli frisk. Og det er tro. Det er sånn troen taler. Du har sett Jesus, eller du har blikket ditt festet på Jesus, og så bringer du den situasjonen du står i til han, så sier du, Jesus, kom du, legg hendene på datteren min, så hun kan bli frisk. Jairus, han er synagogeforstanderen, han har mest sannsynlig hørt historien om Jesus. Han har mest sannsynlig hørt de her fortellingene om folk som er blitt helbredet. Kanskje han har møtt folk som er blitt helbredet, jeg vet ikke. Men det er et eller annet som har vekt en tro i hans hjerte. Og han sier, kom, du Jesus, kom, så kan situasjonen snu seg. Jesus, jeg ber til deg, jeg ber om at du kommer nå, for når du kommer så vet jeg at du kan forandre det som har vært umulig til det mulige. Og så skjer det, innimellom denne hendelsen, så er det den blodsyke kvinnen. Og vi leser videre, det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger, alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans, for hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Legg merke til hva hun sier. Legg merke til hvordan hun snakker. I 2011-oversettelsen så står det at hun tenkte ved seg selv. I de engelske oversettelsene så står det at hun sa til seg selv, om jeg bare kan få røre med Jesus, så kommer jeg til å bli frisk. Har du tenkt på hvilken ord du bruker i hverdagen? Har du tenkt på hvilken ord og hvilken måte du prater på i møte med livets høyder og nedturer? Har du tenkt på hvilken ord du velger å bruke? Når jeg er på skolen og jeg har noen fag som kan være vanskeligere enn andre, så prøv å være bevisst på hvilken ord er det jeg bruker. Står jeg og snakker om at det her er så kjipt, det her er så dårlig, eller velger jeg å lukke det og si at, vet du hva, det her kommer til å gå bra. Jeg er på en reise her, det her kommer til å gå fint, og så har jeg også Gud med inn i bildet. Kanskje du er i en situasjon hvor du ikke helt vet hvordan ting skal ordne seg, eller hvordan ting skal bli bedre, men er du oppmerksom på hvilke ord du bruker? For du vet, jeg opplevde for noen måneder siden, og opplevde at jeg fikk en del ord over livet mitt fra andre folk rundt meg. Jeg opplevde at jeg fikk en del sånne oppmuntrende ord. Det var blant annet noen i kirka som sa at de kjente ikke meg, men så sa de at jeg har et ord for deg, og sa at Daniel, ting kommer til å snu seg. Du kommer til å oppleve at ting går mer din vei nå. Du kommer til å gå inn i en ny sesong. Og du kan ha så mange oppmuntrende ord du bare vil. Og det er en fantastisk velsignelse. Du kan ha folk rundt deg som taler liv inn i deg, og som kommer med profetisk ord, eller kommer med oppmuntring. Du kan ha drømmer på natta hvor Herren taler til deg. Men forandringen skjer når du begynner å si deg enig i det Gud sier over livet ditt. Forandringen i en situasjon skjer når Guds løfter og Bibelen og Guds ord, det gjelder for deg. Oppmuntrende ord som du får fra andre mennesker, det er til oppbyggelse. Men forandringen skjer når du sier ja, jeg er enig. Og så begynner du å tale det som kommer fra alle kanter som prøver å oppmuntre deg. Og så begynner du å bruke dine egne ord. Ting kommer til å snu seg. Dette kommer til å gå bra. Og det er det de her karakterene i Markus kapittel 5 går og sier til seg selv. De har hørt om Jesus. De har hørt historien. De har hørt kanskje sagnomsuste fortellinger. Men så har de tatt ordene i sin egen munn og så sier de, hvis jeg bare kan få møte Jesus, hvis jeg bare kan få rørt ved klærne hans, så kommer denne sykdommen til å forsvinne. Hvis Jesus bare, hvis han får møte hans, og hvis han bare kommer hjem til meg og får lagt hendene på datteren min, så kommer hun til å bli frisk. De taler med sine egne ord. Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Så kan vi gå videre til vers 33. Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred.» Du skal være frisk og kvitt plagen din. Og så kan vi spørre oss selv, er det sånn at Jesus kun belønner stor tro? Er det sånn at Jesus kun belønner dem som har gjort sånn som Jairus, har gjort sånn som denne blodsyke kvinnen, de har vært kjempeflinke og talt ut i tro hele tiden? Er det sånn at Jesus kun belønner dem? Nei, da må vi huske fortellingen tidligere i kapitlet med det folket i det området som ikke ville ha Jesus, som avviste han. Men selv de
går Jesus i møte. Selv de sender Jesus folk ut til for at kanskje deres hjerte kan vende seg til Herren. Hvorfor det? Fordi at han er glad i dem. Fordi at han er drevet av kjærlighet og nåde og godhet. Han gir ikke slipp, og han gir ikke opp. Og til slutt så er vi tilbake med Jairus, synagogeforstanderen. Han har akkurat møtt Jesus. Endelig har han møtt Jesus. Endelig har han fått muligheter til å få denne mannen som er kjent, og som han vet gjør undergjerninger. Endelig har han fått tak i han, og endelig er de på vei hjem, fordi datteren ligger syk. Og midt i alt det her, så er det så mye folk, og midt i alt det her, så kommer det noen andre, og tar vekk fokuset fra Jesus. Og for Jairus så er det her litt krise. Fordi at når den blodsyke kvinnen er blitt helbredet, så kommer det noen folk fra huset hans, og så sier de til Jairus, så står det i vers 35, mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa, din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger? Så det har skjedd noe i hele denne greia, hele denne hendelsen, hvor fokuset til Jesus er blitt tatt vekk. Og det var akkurat ikke tidsnok. De kommer, og så forteller de til Jairus, datteren din er død. Og så kommer det en stemme som sier, hvorfor bryr du Jesus lenger? Og av og til så er det interessant hvordan det enkelte som vil være mentorer i våres liv. Det enkelte som vil være sånn, de vil være rådgivere i våres liv, og så vil de prøve å fortelle oss ting, og så det kan være stemmer som sier, hvorfor orker du å tro på Gud lenger? Ja, men hvorfor står du i tro for at den situasjonen skal forandre seg? Det har jo ikke skjedd. Er ikke det på tide å gi slipp på de her tingene? Eller en stemme som sier at hva er vitsen med å tro på Gud? Har livet ditt blitt noe bedre? Eller kan du bevise for meg at Gud finnes? Eller du er jo i en så vanskelig situasjon nå, og jeg vet at du driver og siterer bibelvers, og du går på de her bønnemøtene, og du går i kirka di, men hvorfor bryr Jesus lenger? Hvorfor ikke bare innse at sånn er det? Nå er det sånn her, nå må du begynne å ta ansvar, du må slutte å prate om eventyr, og så må du begynne å ta ansvar, og du må få orden på tingene dine. Hvorfor orker du? Hvorfor bryr Jesus? Og så er det de her folkene som kommer, som tilsynelatende virker som rådgivere, men de er ikke rådgivere. De kommer til Jairus, forteller om nyheten, og så prøver de å gi han et råd. Jairus, ikke bry Jesus lenger, det er ferdig, datteren din er død. Men Jesus kommer inn da, i neste vers, så står det at Jesus hørte hva de sa, og så henvender han seg til Jairus. Han henvender seg ikke til dem som brakte nyheten. Han henvender seg ikke til dem som ber Jairus om å la Jesus være i fred. Han henvender seg til han som har talt i tro. Han henvender seg til han som står midt i stormen, midt i et mareritt. Han henvender seg til den mann som har fått den verste nyheten du kan få, det at ditt barn er død. Jesus vender seg til Jairus, og så sier han, frykt ikke, bare tro. Frykt ikke, bare tro. Og husk på at det er ikke Jesus som prøver å verne om noe han har satt i gang. Det er ikke Jesus som har møtt Jairus og sier at, vet du hva, jeg ser at datteren din er syk, jeg har fått et kunnskapsord, jeg kommer til å dra hjem til deg nå og helbrede henne. Nei, det er Jairus som har handlet. Det er Jairus som har sagt til Jesus, kom du til meg. Og så henvender Jesus seg til Jairus, ikke for å redde sitt eget skinn, men for å hjelpe Jairus i den situasjonen han står i. Så sier han til han, frykt ikke, bare tro. Og det er det som er interessant med de stemmene som prøver å få deg til å ikke plage Jesus lenger. De er helt stille når du får bønnesvar. De stemmene som prøver å fortelle deg at nei, vet du hva, det her må du bare gi slipp på. De er helt stille den dagen hvor du opplever at det ble et gjennombrudd, eller at situasjonen snudde seg, og det går til det bedre. Da er de rådgiverne helt stille. De har ikke noe å si. De her folkene i huset hans, det står ikke noe om det, men jeg tror at når Jairus' datter ble helbredet, hva sa de? Hva skulle de si? De var helt stille. Har ingenting de skulle ha sagt. Og så fortsetter fortellingen at de drar hjem til Jairus, og vi kan lese fra vers 38. Da de kom til synagogeforstanderens hus, og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, gikk han inn og sa til dem, «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt, hun sover.» Legg merke til vers 40. De lo. De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa, «Talita kumi, det betyr lille jente, jeg sier deg, stå opp.» Straks reiste jenta seg og gikk omkring. Hun var 12 år gammel, og de ble helt ute av seg av undring. De lo av Jesus når han kommer inn og sier at hun er ikke død, hun bare sover. Og det er en helt umulig situasjon. Det er helt absurd at Jesus snakker sånn i denne situasjonen. Det er helt absurd at Jairus skal fortsette å tro at Jesus kan gjøre noe når han har fått nyheten om at hun allerede er død. Og så kommer det stemmer som prøver å rådføre og rådgi han om at ikke plag Jesus lenger. Og så kommer det andre stemmer som bare ler av det Jesus gjør. Som bare flirer av han. Vet du hva? Dette er helt latterlig. Men hva Jesus gjør? Han ber dem om å gå ut. Kom dere ut herifra. Jeg har ikke råd. Jeg har ikke tid til å høre på sånn tullprat. Jeg har ikke tid til å høre på sånne dårlige råd. Jeg har ikke tid til å høre på sånn her tale. Jeg har en tro i mitt hjerte, jeg har en måte å snakke på. Jeg har ikke tid til å omgi meg med stemmer som prøver å bryte meg ned. Hvis du ikke klarer hvis dere bare skal stå her og flire, kan dere like godt bare komme dere ut. Litt sånn parafrase. Kanskje Jesus sa det sånn. Men sånn er tro. Hvilke ord bruker du i din hverdag? Hvilke ord bruker du om livet ditt? Hvilke ord bruker du om din økonomiske situasjon? Hvilke ord bruker du om helsa di? Hvilke ord bruker du om troen din og om livet ditt? Det verste jeg hører, og det verste som kan ramme oss, eller ikke det verste, men noen ting som er, det er skikkelig dårlig, og det er når vi blir skuffet. Så sier vi over oss selv at nei, jeg har ikke gjort så mye. Nei, altså, og så sammenligner vi oss med andre, og så sier vi, nei, vet du hva, jeg har ikke fått til så veldig mye. Jeg møtte en mann oppe i årene en gang for mange år siden. Han var relativt gammel, og fortalte om at han hadde gått på bibelskole, og så sa han, ja, det ble nok ikke noe ut av det, eller det ble ikke noe ut av meg. Og det er en sånn skuffelse som har satt seg i livet. Hvilke ord bruker du om livet ditt? Hvilke ord bruker du om deg selv? Og kanskje du er sånn som meg, som av og til gir veldig lett oppmuntring til andre mennesker, er veldig rask til, eller ikke rask, men kanskje liksom jeg anerkjenner lett at andre er veldig flinke, men så er jeg veldig hard mot meg selv. Og så er jeg veldig sånn at når jeg ser andre, så tenker jeg, ja, men se hvor mye du har fått gjort. Du har gått på skole, og du har vært ute og reist, du har den og den jobben, se hvor bra det er. Men når jeg skal se på meg selv, så er jeg alt for hard. Så sier jeg, nei, men jeg har jo ikke fått gjort noe, eller jeg har ikke fått gjort noe, det ble jo ikke noe ut av det. Men jeg må vokte mine ord, og kanskje det er noen her i dag som må begynne å vokte sine ord litt, for hva er det du sier om andre? Men kanskje enda viktigere, hva er det du sier om deg selv? Hva er det du sier om din situasjon? Hvordan taler du? Og det er troens natur. I Hebreerbrevet så står det at troen er overbevisningen om det en ikke ser. Og det står om Abraham at Abraham reiste ut til et land uten å vite hvor han ville komme. Men han regnet Gud som trofast til å fullføre sitt løfte. Og av og til så er det sånn. Av og til så må du bare si ting. Av og til så må du bare ta et steg. Av og til så må du bare fortsette å holde på noe. Og du må si at, vet du hva? Jeg vet ikke hvordan utfallet blir. Jeg vet ikke hvordan det her skal forandre seg. Jeg vet ikke hvordan ting skal ordne seg. Jeg vet ikke hvordan det skal bli sånn og sånn. Men Gud er trofast. Og jeg velger å tale det som jeg har fått over livet mitt. Jeg velger å tale det som Guds ord sier. Jeg velger å tale ut i tro. Det er kraft i våres tro. Jeg tror vi kan avslutte med det, og vi kan be sammen. Ja. bare kan lukke øynene. Og så kan vi, hvis du er her og du kjenner at det er et ord for deg, så bare legg handa på hjertet, og så jeg kjenner på det at det å være hard mot seg selv, det er ikke fra Gud. Det å være hard og dømmende over seg selv, og jeg holder handa på mitt eget hjerte, for det er noe som jeg jobber med meg selv. Jeg er alt for ofte så hard mot meg selv. Men det er ikke fra Herren at du skal dømme deg selv. Det er heller ikke fra Gud at du skal sammenligne deg med andre. Du har fått noe som kun du kan vise av Guds natur. Du har fått noe som det er kun en vei som du kan gå på. Det er ingen andre som kan gi det du har å gi, fordi Gud er så uendelig stor, og han har skapt oss så forskjellig som vi er, for at vi skal vise en del av hvem han er. Så jeg ber for deg, hvis du er her i dag, eller hvis du hører på. Himmelske Far, jeg bare takker deg for at du er god. Jeg takker deg for at du er nær oss her i dag, og også på nær dem som lytter til. Jeg ber for alle som kjenner at dette er et ord for dem, og som har som dømmer seg selv, og som sammenligner seg, og som har talt ord som ikke er fra deg. Jeg bare ber far om at vi her og nå kan få gjøre en omvendelse fra det. Vi omvender oss fra det i ditt navn, Jesus. Takker deg for at omvendelse er en velsignelse. Og jeg bare ber for alle som er her i dag, la oss få lov til å tale ord som er i tråd med den troen du har gitt oss. La oss få lov til å være mennesker som ikke lytter på de dårlige nyheterne, og som ikke skal si oss enige i alt det dårlige, men la oss være folk som de her vi har sett i Markus kapittel 5, som taler, og som taler i tro. La oss være folk som taler vel om hverandre og om oss selv. Far, jeg ber om at for oss her i dag og for alle som er her, la oss få oppleve at vi har en oppvåkning med hvilke ord vi velger å bruke. Og at det er kraft i våre ord at vi kan skape med måten vi prater på. Jeg ber for Fløen kirken, jeg ber om din velsignelse over dette huset. Jeg ber om at folk skal få, at enda flere folk skal få komme inn og få oppleve å bli møtt av deg, far, innenfor de her fire veggene. Jeg ber om det. I Jesu navn. Amen.